Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва семейното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Както всяка сряда, закуската ви очаква. Предстоят ни 30 минути заедно. Аз съм Божидар.
Темата за конфликтите в семейството спокойно можем да наречем класика. Точно тези конфликти дават хляб на хиляди терапевти и консултанти, служат като основа за филмови сценарии и създават хранителна среда за вицови анекдоти. Да не говорим за мъдростите и поговорките, които се занимават с тях.
С две думи, колкото и да е парадоксално, най-много на брой, най-свирепи по сила и най-продължителни са именно семейните войни. Спомнете си какво казва на жена си един от героите на Чудомир. Всички войни се свършиха, гълъбо, и с гърци, и с турци, и с френци, само тая с тебе не се свърши.
Уж хората се женят, защото се обичат, а пък после водят дългогодишни, изтощителни и изнервещи битки. Но, за съжаление, това е тъжна и неотменима част от нашето греховно естество. Всеки от нас, и мъжете, и жените, се раждаме с злото в гените си, раждаме се егоисти по природа. И естествено, когато се съберем да живеем под един покрив, се изправяме пред тежката дилема. Дали да наложим своето аз на всяка цена или да го понаведем надолу в името на общото благо.
Психолозите са написали цял куп умни книги с съвети как да разрешаваме конфликтите правилно и голяма част от тях пряко си противоречат помежду си. Човек наистина може да се обърка. Днес, скъпи приятели, отново ще поговорим по изтърканата тема за конфликтите от дома и тяхното разрешаване, но ще потърсим съвета на Библията.
Ние вярваме, че Бог знае най-добре. Затова предпочитаме Неговите съвети пред всички останали. Очакваме и вие да обогатите темата със своите мнения и въпроси. Припомням ви адресите, на които можете да се свържете с нас. Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио и електронния ни адрес awr-bg@abv.bg. Как да се караме правилно? Как да не изпадаме в крайности при разрешаването на конфликти? Как да не доминираме и потискаме нито човека до себе си, нито самите себе си? Как да останем верни на своя тип личност, както Бог ни е създал, и все пак да живеем в мир с другите? Малцина от нас успяват, особено в най-тесните взаимоотношения брака.
Трябва най-сетне да бъде себе си, призна един ветеран с 17 години брачен опит. Ценностната ми система е изцяло различна от тази на жена ми и не заприлича на нейните дори след като станахме християни. За да избегна конфликти, потиснах чувствата си, желанията си, възгледите си. Не мога да го правя повече.
Жена, омъжена от 14 години, признава: очаквах съпругът ми да отдаде същата любов и внимание на мен, каквито бях преживяла в първия си брак. Когато не ги получих, несъзнателно започнах да се опитвам да ги спечеля, като избягвам всякакъв вид конфликти. Едва след като се разведохме, открих, че той ме е смятал за безволева, защото непрекъснато съм бягала от конфликтите.
Такова поведение се среща не само в брака. В обществото, в бизнеса и в църквата често действаме така, сякаш конфликтът е нещо ненормално. Но не е така. И това бе признато от авторитет като апостол Павел, който посочва основната причина за конфликтите в посланието си до Римляните 12 глава 4 и 5 стих. Защото, както имаме много части в едно тяло, но не всички части имат една и съща служба, така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и по-отделно части един на друг.
Самия факт, че сме различни, прави конфликтите неизбежни. Носим със себе си във взаимоотношенията различен опит, различни гледни точки, различни емоции, дори различни култури. Когато се съберат две живи същества, рано или късно ще има конфликт. Така че проблемът не е в появата на конфликта. Истинското изпитание е дали можем да го разрешим.
За нещастие, много от нас повтарят реакциите към конфликта, които са научили преди да станат християни и в своя нов живот. Някак си не сме осъзнали, че Христос е разкрил едно съвсем различно отношение към конфликта. Вярващите, които са приели силата на Святия Дух, могат да научат да посрещат конфликтите смело и действително да ги разрешават в истина и любов.
Нашата неспособност да се справяме с конфликтите се проявява и на работните ни места. Колко бързо хората решават да сменят работата си, след като се появи конфликт. Повечето се отказват от усилия да разрешат конфликтите и тръгват да търсят друга работа. Предпочитат това, вместо да разрешат напрежението в настоящите взаимоотношения. Това е просто бягство вместо борба.
Милиони хора вървят непрестанно през живота и се опитват да се предпазят от уязвимост и нараняване. Купнеят и търсят истинска емоционална близост, но не могат да я намерят в своите взаимоотношения, защото са емоционално неспособни да разрешават конфликтите, а те винаги се проявяват в дългосрочните тесни взаимоотношения. Ето защо има толкова малко трайни взаимоотношения днес.
Два страха преследват съвременния човек. Страхът, че никога няма да бъде обичан и страхът, че никога няма да може да обича. Като християни, същите страхове се прокрадват и във взаимоотношенията ни с Бог. Дълбоко в себе си ние таим страх, че Бог не може да ни обича и че Той няма да приеме любовта ни към Него. Бог използва други хора, за да даде на любовта си истински обятия, за да повярваме и да я преживеем. Вие и аз често се нуждаем от друг човек, за да стане Божията любов реалност за нас.
Въпреки това, когато близостта във взаимоотношенията, които Бог иска да имаме, нараства, с това нараства и потенциалът на конфликти. Сложността във взаимоотношенията между двама души, които се опознават все повече, е много по-голям потенциал за конфликти, отколкото дори взаимоотношенията между две суперсили. Да намерим пътя си в лабиринта на отношенията между личностите може да изисква повече усилия, отколкото разрешаването на конфликта между две воюващи нации, които водят мирни преговори. И не е очудващо, че хората, които развиват истинска близост, може понякога да се отдръпват малко, защото с по-дълбока близост идва и потенциалът за по-големи конфликти. Те може никога да не се научат как да се справят с проблемите пред лицето на тази близост.
Има една фраза, която сигурно ще поискате да запомните. Тя звучи много просто. По-възнаграждаващо е да разрешаваш, отколкото да стопяваш конфликта. Разбира се, много по-лесно е просто да напуснеш, отколкото да вложиш усилия за разрешаване. Наградата за това, че си останал, е тази, че всеки път, когато разрешиш един конфликт, ставаш по-добър човек, много по-способен да се справиш с неизбежните конфликти, които ще ти носи бъдещето.
Понякога забравяме, че взаимоотношенията са част от първоначалния велик Божий план. Бог казва в книгата Битие, 2 глава, 18 стих: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Вярваме, че Бог говори тук за нещо повече от брачните взаимоотношения. Вие и аз бяхме създадени не за да бъдем сами, а да имаме взаимоотношения. За да преживеем благословението, което Бог е приготвил за нас в взаимоотношенията, трябва да вървим срещу лъжливата мъдрост на нашето време и да разрешаваме конфликтите.
Днес ни насърчават да изискваме правата си и да правим всяко нещо по своя си начин. Акцентът в нашата култура е насочен към теб, към индивида, а не към твоите взаимоотношения. Издигането на твоето аз над другите е създало философията «Аз съм номер едно». Тази философия не ни учи да градим трайни взаимоотношения и да разрешаваме конфликти. Ако да печелиш е най-важното за теб, може би ще постигнеш лични успехи, но трябва да пожертваш връзките си с другите хора по пътя към тези успехи. Взаимоотношенията се градят върху отдаване, а не върху печелене. Затова трябва да се издигнем над културата си, ако искаме да познаем близки и удовлетворяващи взаимоотношения. Аз силно вярвам, че чрез Христос вие и аз можем да направим това.
И така стигаме до правилните и неправилните начини за разрешаване на един конфликт. Но тя ще обсъдим след малко. Не сменяйте честотата, скъпи приятели. Ако искате, можете да се свържете с нас и по телефона. А то е 032 633 533.
Здравейте отново, нашата закуска продължава. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим по класическата тема за разрешаването на конфликтите вкъщи. Тема абсолютно необходима на всеки и от която не може да избяга никой. Много влюбени двойки се женят с искреното намерение. При нас ще е различно. Заклеват се никога да не се карат. Но до сега не познавам двойка, която да е изпълнила намерението си. Причините и условията за това вече изяснихме, говорихме. Нека сега обаче поговорим малко за начините, по които е добре и съответно не е добре да се справяме с това.
Чувствали сте се някога добре, след като сте разрешили конфликт? Ако е така, ще се съгласите, че има положителни резултати от конфликтите. Притча 27 глава 17 стих получава, че както желязо остри желязо, така и човек остри лицето си срещу приятеля си. А в Римлянам 5 глава 3 и 4 стих ни се обяснява, че изпитанията водят до твърдост и кален характер. Бог използва конфликтите в моя живот, за да развие тези вътрешни качества.
Често реагираме по различни отрицателни начини на конфликта. Сега, скъпи приятели, ще разгледаме някои от тези видове реакции и ще се опитаме да разберем по-добре как да се справяме с конфликтите и с ефекта от тях в своите взаимоотношения.
Непризнаване проблема или конфликта е първата отрицателна реакция. Наричам това синдром «всичко е наред». Личността или обекта на конфликта се пренебрегва и конфликтът просто остава неразрешен.
Оттеглянето е друга отрицателна реакция. Третирате конфликта с мълчание. Не говорите за него и се криете, като стоите настрани от личността или източника на конфликта. Интересно е, че това е реакцията на Адам и Ева спрямо Бог в Едемската градина. Библията казва, те се скриха. Отдръпнаха се и Бог трябваше да ги търси. Колкото повече говоря на един човек, който е избрал мълчаливото отношение, толкова по-мълчалив става този човек. И колкото и да повишавам гласи, за да предизвикам някаква реакция, често това се обръща срещу мен и насочва конфронтацията в по-насилствена изява.
Пренебрегване на значението на конфликта е третата реакция. Няма значение, става нашия девиз. В тази ситуация често обиденият човек си представя. Няма значение, защото той или тя така или иначе не ме слуша. Или няма значение, защото той или тя няма да се промени. Или дори ще отмине. Да погледнем на конфликта повърхностно или небрежно, не го премахва. Вместо това, тази реакция дава възможност той да прерасне в много по-голямо избухване.
Придаването на духовен характер на конфликта е четвъртият недобър начин да се справим с него. Често чуваният коментар е «Нека хвалим Господа» обикновено е следван от цитирането на Римляни 8.28 «Абе всичко съдейства за добро». Но твърде често истината всъщност е, че липсва искреност и че този подход е просто още една тактика за измъкване.
Да държи сметка е петата реакция. Конфликтите и чувствата на гняв и неприязън остават запушени с тапа вътре в нас. Експлозията е неизбежна. Филипяно 3 глава 13 стих ни увещава вместо това да използваме духовния пожарогасител на забравяне на миналото. Всички брачни партньори трябва да поддържат политика, че не бива да се натяква в спор за нищо, което е станало преди повече от 3 месеца.
Един човек отишъл при брачен психолог и се оплакал. Всеки път, когато се скараме с жена ми, тя става историчка. Психологът го прекъсна. Имате предвид истеричка? Не, имам предвид историчка, отвърнал човекът. Винаги се рови в миналото. Това е да държиш сметка.
Да нападаш личността вместо проблема е шестата, често използвана отрицателна реакция. Веднъж една жена попитала: четохте ли какво е написал еди кой си за еди какво си? Отговорът: да. Тогава тя веднага започна да атакува автора, а не това, което е написал. Знаете ли, че се е развеждал 3 пъти? Запротестира тя. Вместо да се обърне към проблема и да разреши конфликта, тя нападаше човека.
Да обвиняваш друг. Ето седмия начин, по който хората се справят неправилно с проблемите. Това обикновено сочи неспособност от страна на този, който обвинява, да признае собствените си недостатъци. Пример за това е реакцията на Адам и Ева, след като са яли от забранения плод. Съвършен пример. Бог пита: какво направихте? А Адам отвръща: жената, която ти ми даде за другарка, тя ми даде от дървото те ядох. Адам най-напред обвинява Бога, след това жената. Отговора на Ева съответно е: змията ме подмами. И двамата обвиняват някой друг.
Желанието да спечелим независимо на каква цена и да се предадем само и само да избегнем конфликта са други две отрицателни реакции. Нито една от тези позиции не разрешава нищо. И в двата случая само една от страните остава с чувството, че нещо е постигнато. Освен това, и двете тактики неизбежно предизвикват неприязан.
Да купиш специален подарък на другия човек е десетата слаба реакция спрямо конфликта. Това е особено любим трик на съпрузите. Вместо да се справят с конфликта, те се опитват да си купят изход от него.
Сигурно сте разпознали себе си в един или дори няколко от тези неправилни начини как да реагираме на конфликтите. Ако и така, с радост ще научите, че има положителни и конструктивни начини да се справим с тях. Всеки от тях започва с посвещението ти към Господ Исус Христос. Духовната зрялост личи не от липсата на конфликти, а от разрешаването им по библейски начин и без да губим самообладание. Желанието ти да разрешиш конфликт често зависи също от посвещението ти към определена връзка. Колкото по-близък си с другия човек, с толкова по-голяма готовност ще работиш над разрешаването на конфликта.
Ще ви предам разказа на Джош Макдауъл, който много подходяща илюстрация за това, което говорихме до тук. Когато се оженихме, казва той, аз казах да и си го мислех наистина. През ад и води съм готов да работя над всеки конфликт, който срещнем с моята любима Доти. Когато синът ни син беше само на 6 години, той веднъж ме попита: тате, ти ще напуснеш ли мама? Попита го защо се интересува. Каза ми, че бащите на няколко от неговите приятели са напуснали майките им. Разбрах, че деца дори от сигурни домове започват да преживяват някои страхове, като децата от разрушени семейства. Затова погледнах син в очите, повиших глас, даже малко, и казах: сине, аз обичам майка ти. Предан съм на майка ти и никога няма да я напусна. Точка. Лицето му изрази облегчение и той каза: благодаря ти, татко. Той не търсеше потвърждение за преданост към него. Той искаше да знае, че съм се посветил на майка му, защото стабилността на нашите брачни взаимоотношения е истинският източник на сигурността.
Наистина, разрешаването на конфликти започва от тук, от решимостта да бъдат разрешени. Когато живеем с мисълта, че път назад няма и ние просто сме длъжни да намерим изход, ще го намерим. Но след като разгледахме как не трябва да се разрешават конфликти, дойде време да кажем и как трябва.
Само че след малко. Припомням ви, че можете да оставите своите коментари във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Както и да слушате програмите ни в удобно за вас време. Разбира се, може да го направите и в нашия сайт awr.org. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме след минути. Ето ни отново, Мира и Божидар, в предаването Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес решихме да внесем още малко светлина по темата за разрешаването на конфликтите в семейството. От гледна точка на Библията, преди малко надълго и на широко обсъждахме как не трябва да се прави това, нека сега поговорим как трябва. Ще споделим с вас някои принципи, които ние поне се опитваме да живеем. Разбира се, не винаги успяваме, но в сърцето си имаме искрено желание да ги прилагаме ежедневно. Особено в областите на междуличностните конфликти. Надяваме се те да помогнат и на вас.
Първият принцип е свързан с личното отношение. Признай, че можеш да грешиш. Да приемеш критика и да признаваш грешките си е едно от първите умения, които трябва да придобием за разрешаването на конфликтите. Библията предлага добър съвет в Прит 14 глава 18 стих. Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука, а който внимава на изобличение, ще бъде почитан. Така, че когато си сгрешил, признай го. Когато си прав, не казвай нищо. Това е сигурна политика за разрешаване на конфликти.
В Филипяни 1 глава 6 стих апостол Павел ни уверява: като съм уверен точно в това, че онзи, който е започнал едно добро дело във вас, ще го завърши до край, до деня на Исус Христос. Никоя твоя грешка не може да се окаже фатална. Бог е по-велик и от най-големите ти гафове. И чрез конструктивна критика той може да използва грешките ни, за да ни направи по-добри личности, да ни научи да обичаме повече него и другите хора. Ето защо в Притчи 28 глава 13 стих четем: който отказва да признае грешките си, никога няма да успее, а който ги изповядва и оставя, получава нова възможност.
Апостол Павел пише в посланието до Римляните 14 глава 13 стих: затова нека спрем да гледаме с критични очи един на друг. Ако трябва да бъдем критични, нека бъдем критични към собственото си поведение и да се стараем да не правим нищо, което би накарало брата ни да се спъне или да падне. Когато разрешавам конфликтите, отношението, което искам да изразя е: Господи, искам да разрешиш този проблем и моля те, започни от мен.
Втория принцип е да поема отговорност за емоционалната си реакция. Не можем да обвиняваме другите за нашия темперамент и изблици на гняв. Гневът трябва да бъде реакцията ни към несправедливост, а не към грешките на друг човек. В книгата си «Достатъчно загрижен, за да слушаш и да бъдеш чут», Дейвид Аусбъргър казва това последния начин: когато твоя грешка предизвика в мен гняв, знам, че твоята грешка е и моя грешка. Ако аз съм разрешил този проблем вътре в себе си, когато го видя от теб, той няма да предизвика гнева ми. Но когато те чуя да казваш същото нещо, което с ненавист слушам от себе си, чувствам вътрешно напрежение. Когато хората се ядосат на някого, причината често е, че виждат в този човек отрицателно качество, което виждат и в себе си.
Освен това, важно е да погледнеш конфликта и от страната на другия. Апостол Павел писа в посланието до Римляните 10 глава 2 стих: защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според правилното знание. Той обясни, че знае проблема на тези хора. И той го е имал. И можеш да ги разбере. Такова разбиране се нарича съчувствие.
Сигурно знаете разумния съвет на старата индианска поговорка: не критикувай човека преди да си изминал една миля с неговите мукасини. Опитай се да преживееш конфликта от гледна точка на другия, а след това се опитай да приемеш, че интелектуалното разбиране е едно, а да го почувстваш наистина с емоциите си е нещо съвсем различно. Ще откриеш, че другият в конфликта има здрава основа за своите чувства. За да се разреши този конфликт, трябва наистина да се опиташ да видиш проблема така, както го вижда той.
Този вид съчувствие често е много трудно, но, както ни напомня апостол Павел в своето послание до Филипяните 2 глава 3 и 4 стих: не правете нищо от съперничество или суетност, а със смирение считайте другите за повече от вас. Никой от вас не трябва да мисли само за собствените си дела, но трябва да се научите да виждате нещата от гледна точка на другите. С други думи, трябва да надмогнем собствената си обида, за да видим болката и на другия. За да направим това, трябва да помолим Бог да ни помогне.
Свети Франциск Асиски казва: Господи, нека се опитвам повече да разбирам, отколкото да бъда разбиран. Представете ли си какво щеше да стане с взаимоотношенията ни, ако всички мислехме така? Повечето конфликти бързо биха се стопили, защото са резултат от различните убеждения на всеки от участниците.
Ако искате да се справите с конфликтите си библейски, трябва да помните този въпрос. Какво иска да ме научи Господ чрез този конфликт? Каквото и да е, мога да се науча от него.
Скъпи приятели, не можахме да кажем всичко, което искахме, но и няма как за половин час. Ще се радваме, ако сме ви били полезни, ако сме ви насърчили. Допълнете колекцията ни от положителни и отрицателни опитности. Споделете с останалите слушатели какво правите вие във вашето семейство, за да се справите с конфликтите и гнева помежду си. Адресите ни ги знаете.
Дочуване за сега и хубав ден!